გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ამ ცოტა ხნის წინ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში ლაშამ წაიკითხა ლექცია, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ლექცია, რომელსაც ჩემი აზრით ეხლა ფიქრობდი, რომ ალბათ გადაცემა წითელი ზონაც უნდა დავუთმოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ლექციისთვის ილუსტრაციების, ასე ვთქვათ, ჩვენება, ქრონიკის ჩვენება, რათა მაყურებელმაც კარგად დაინახოს თუ რაზე ვსაუბრობთ და თვითონაც გაანალიზოს. ჩვენ ვსაუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქის, ტოტალიტარული სისტემების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხელოვნებაზე და ძალაუნებურად ერთმანეთს ვადარებთ, შეიძლება ასე ვთქვათ, სტალინიზმს, ნაციონალ-სოციალიზმს, მე მგონი მუსოლინიც არის, ხო, იტალიური ხელოვნებაც,
რომელიც ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთს.
ხო, ფრანკო არ არის.
არა, ფრანკო მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში.
და არის მეორე ხარისხოვანი, ნამდვილად. ძალიან საინტერესოა, მოგეთ კინოში ფრანკოს ეპოქა, როდესაც
ტოტალიტარიზმის თვალსაზრისით.
ფრანკო არ არის ტოტალიტარიზმი.
როდესაც ტოტალიტარიზმზე ლაპარაკობენ ხოლმე, რასაკვირველია, აი ამ სამს იღებენ, მაგრამ ხელოვნების დარგში უნდა ვთქვათ, რომ მუსოლინი ძირეულად განსხვავდებოდა. ამიტომაც ლექციის სათაური ასე ავირჩიე, რომ სტალინის საბჭოთა კავშირი, ჰიტლერის გერმანია და მუსოლინის იტალია, იმიტომ რომ ამ პიროვნებებზე ძალიან ბევრი იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ მარტო იდეოლოგია არ განსაზღვრავს და იდეოლოგიას ესა და მირას აგურელი ძალიან სერიოზულად განსხვავდნენ, ანუ მარტო ესეთი თეორიული იდეოლოგია არ განსაზღვრავს, არამედ განსაზღვრავს პირადი გემოვნებაც ამ ბელადების.
ხო,
რადგან ბელადებზეა ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული.
ლაშა, მოდი ესე დავიწყოთ, ეგ იმდენად ჩემი საყვარელი თემა არის, ერთი პერიოდი ვიკვლევდი კიდეც და სტუდენტებს უყვები ხოლმე, რომ მხოლოდ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ხელოვნებას და ცნობიერებას, თუმცა ყოფიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეთი ვულგარული მარქსიზმია ძალიან ხშირად და ასე გვასწავლიდნენ ჩვენც. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი პირველი შოკი იყო ციგნი, რომელსაც ჰქვია ფსიოფშე ისტორია არქიტექტურა, ამით გამდიოდით ჩვენ
მახსოვს
ეს ისტორიას და 30-იანი წლების არქიტექტურა ცალკე იყო ეს თავები, რომ ასოციაციები არ გაჩენილიყო, საბჭოთა არქიტექტურა 30-იანი წლების, გერმანული არქიტექტურა 30-იანი წლების, მეგონი იტალიაც იყო და ამერიკული არქიტექტურა 30-იანი წლების. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მონუმენტალიზმისკენ მიდრეკილება ზოგადად დამახასიათებელია ამ ეპოქისათვის. და უფრო მეტიც, ჩვენ რომ ერთმანეთს შევადაროთ ჰოლივუდის ფილმები და 30-იანი წლების საბჭოთა ფილმები და გერმანული ფილმები, მოდელები შეიძლება ერთნაირები
იყოს.
ჰოლივუდი, რომელიც ამერიკა, რომელიც არ იყო ტოტალიტარული ქვეყანა 30-იანი წლებში, ისიც კი დამორჩილდა მოდას. სიტყვა მოდა გიხმაროთ, ეს ყველაზე კარგია ამ შემთხვევაში. ესე იგი, გარდა ყოფიერებისა და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ანუ ისტორიული სიტუაციისა, რომელმაც დაბადა ეს ხელოვნება, იყო კიდევ რაღაცა სხვა მიზეზები.
მაგაზეც ვილაპარაკე, რასაკვირველია, გარკვეული ეპოქა ყოველთვის ჩანს ამ ხელოვნებაში. რასაკვირველია, ხა თავისუფალ სამყაროს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, არავინ არ დევნიდა მაგალითად ავანგარდის ხელოვნებას, მაგრამ აი ის, რასაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ასპონსორებდა, ეხმარებოდა, შეკვეთებს აძლევდა, ძალიან გავს ერთმანეთს ამერიკული და თქვა საბჭოთა, გერმანულის, იტალიურზე ცალკე ვიტყვი, მართლა განსხვავდება. და ამავე დროს ეს კარგად ჩანს ასაკურველი ხელოვნების ყველა დარგში, განსაკუთრებით მართლაც არქიტექტურაში ჩანს. აი თქვა საბჭოთა კავშირის არქიტექტურა იმდროინდელი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ვინ არის მთავარი კონკურენტი საბჭოთა კავშირის. მთავარი კონკურენტი პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ უკვე გამოსული არის ძალიან ძლავრად ამერიკის შეერთებული შტატები. კი, ომი მერე მოხდება გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის, ანუ დაპირისპირება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარ კონკურენტად საბჭოთა ხელისუფლებისა და საბჭოეთის აღიქმებოდა უკვე არა თქვა რომელიმე ევროპული სახელმწიფო, მათ შორის გერმანია, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც ესე იგი ბურჯი კაპიტალიზმის და აქედან მხარეზე ბურჯი სოციალიზმის, ხო? ეს არ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დარჩა ეს ორი დიდი სახელმწიფო ერთმანეთთან კონკურენციაში, არამედ უკვე მანამდეც, იმიტომ რომ მთავარი კაპიტალიზმის
ბურჯი და მას მერეც რუსეთში დღეს
რასაკურველია, ეს თავისთავად ხარია ძალიან მარტო სტორია და ამიტომაც რა ქვია, აი ერთი თვალის შეხედვითაც ძალიან კარგად ჩანს, კი არის რა ქვია გერმანიაშიც ეს მონუმენტალიზმი, უზარმაზარი გუმბათებიანი თქვა გერმანია უნდა არსებობდესა და დიდი ქუჩები, მაგრამ ფართე ქუჩები და დიდი მონუმენტური სახლები რამოდენიმე ასეთი ძეგლი ჯერ კიდევ არის გერმანიაში დარჩენილი. ასეთი არის მაგალითად გერინგის ცნობილი საჰაერო ძალების სამინისტრო, რომელსაც მთელი კვარტალი უკავია ბერლინში, კარგად იცია შენობა, ეს არის ზუსტად პოსტამის მოედნის სიახლოში.
უზარმაზარი
ბევრი არ განხორციელებულოთ, მაგალითად ჰეიტლერს უნდა მთლიანად ბერლინი დაენგრია და ახალი ბერლინი აშენა ცენტრი ყოველ შემთხვევაში. და აი გერმანია უნდა რქონოდა ამ ახალ ქალაქს, რომელიც არამხოლოდ გერმანიის, არამედ სოფლიოს დედაქალაქადაც წარმოედგინათ გერმანელებს და ნუ ხა ბერლინი გადარჩენ და უნტერდენლინდენის მაგივრად, რომელიც დღეს არის მთავარი და ყოველთვის იყო ბერლინის რაც ეს ქალაქი, როგორც დედაქალაქი არსებობს მთავარი ქუჩა, იმის მაგალითად რაღაც უზარმაზარი ქუჩა უნდა ყოფილიყო და დამთავრებულიყო რაიხსტაგის დაახლოებით ადგილას უნდა ყოფილიყო უზარმაზარი წარმოუდგენელი სიდიდის გუმბათის ქვეშ მოქცეული გერმანელი ხალხის სასახლე, რომელშიც იქნებოდა ახალი გერმანული ბუნდესტაგი, ერთმანეთ რაიხსტაგი, ასეთი რამ და სხვა მნიშვნელოვანი ისინი. მაგრამ ნუ ამოდენივე შენობა გადარჩა. მაგრამ აი მე ვიტყოდი, რომ ეს შენობები ფერითაც, აი რუხია, უფრო ნაცრისფერი, არის ძალიან მიწასთან ახლოს და არ არის ჰორიზონტალზეა გათვლილი და არა ვერტიკალზე. ვერტიკალი და აი როგორც ამერიკაში უკვე აშენებულია მაღალი სახლები და მეორე საბჭოთა კავშირში აი ამ მაგალითად მოსკოვში ვისოტკებია, ეს არის საბჭოური სტილის მაღლივი შენობები და დასაკვირველი სტალინს უნდა და ყველაზე მაღალი შენობა ეხლაც მიმდინარე სოფლიოში ამასთან დაკავშირებით მუდმივი კონკურენცია. დუბაი აშენებს უფრო მაღალს თუ იქსათას კუალა-ლუმპურში
აშენებს. ეს კონკურენციით ხსნით.
ხო, რასაკვირველია, კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ისე იმაზე უფრო მაღალს ჩვენ აღვაშენებთ. აი მაგალითად საბჭოების სასახლე რომ უნდა ყოფილიყო, რომელიც არ შედგა იმ ადგილას, სადღაც ეხლა და მანამდე სანამ დაანგრევდნენ იდგა ეს ხრამ ხრისტას ფასიცელია, რომელიც მოგეხსენება, დაანგრიეს და ეხლა უბრალოდ აღადგინეს. ხო, აი ეს უნდა ყოფილიყო ყველაზე მაღალი შენობა, 400 მეტრზე უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, რომელსაც დააგვირგვინებდა იმ დროისათვის და დღესაც ალბათ რომ აღშენებულიყო და მეორე მსოფლიო ომსაც შეეშალა ამაში ხელი, ყველაზე დიდი ძეგლი, რაც კაცობრიობა წოდეს მონაღეს, იქნებოდა ლენინის ძეგლი, რომელსაც ხელი ეკნებოდა გაშველი, როგორც ჩვენ მიშოულები ვიყავით, და უნდა ყოფილიყო აუცილებლად იმ დროს ყველაზე მაღალი შენობის Empire State Building-ზე მაღალი. 382 მეტრია თუ არ 80 მეტრია ესთეს ბინიგი, ეს უნდა ყოფილიყო 400 მეტრზე მაღალი. ეს ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, როდესაც დიდი კონკურსი გამოცხადდა და ამ კონკურსში იღებდა მაშინ ყველა უკლებლივ ცნობილი არქიტექტორი. მე საბოლოო ჯამში იმ ჯგუფში მისაც, რომელსაც საბჭოთა არქიტექტორი იოფე ხემძღვანელობდა და ნუ იმის მსგავსია, როგორიც შემორჩა თუნდაც იგივე აი სტილშია გადაწყვეტილი, მეტნაკლებად იმ გემოვნებას შეესაბამება, რომელიც მე შემურჩა ამ ეგრესობის.
ესე იგი ირაციონალურ რაღაც ვნებებს ხსნით და ხსნით და გვინდა ავხსნათ კონკურენცია და რა არ მიფიქრია მაგაზე და იმიტომ გეუბნები.
კონკურენცია
მაინც ეჯიბრებიან,
ასაგურელა ვის უფრო მაღალი შენობა აქვს, ვის უფრო დიდი შენობა აქვს და ასე შემდგომ.
და ეს დიქტატორებიც ხომ არ ეჯიბრებიან?
დიქტატორებიც ეჯიბრებიან, მაგრამ აი უნდა ესე ვთქვათ, რომ აი მაგალითად ლენინი ამბობს, რომ გერმანიისგან და ვისწავლოთ რა ქვია მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ გერმანია სამაგალითო კი არის, მაგრამ ნამდვილი იდეოლოგიის თვალსაზრისით, იქ ნაცისტური იდეოლოგია, კომუნისტური იდეოლოგია, აი ნაციზმი იმდენად მნიშვნელოვანი კონკურენციული იდეოლოგია არა საბჭოთა კავშირში, როგორც საერთოდ კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმის ბურჯი არის ამერიკა და ისინი აშენ. ამიტომ მიდიან ეს მთელი საბჭოთა ხელოვანებიც იქ და ნახულობენ სხვადასხვა
მაიაკოვსკის. სტალინმაც გააგზავნა ჰოლივუდის
ფილმს. ასაკურველია ჩვენი კალატოზიშვილი მაგალითად
რა ქვია ჰოლივუდში,
ასაკურველია. მაგრამ თუ კინოზე გავჩერდებით, ასაკურველია გერმანული კინო უფრო კონკურენტუნარიანია ჰოლივუდის წინააღმდეგ და ნაციზმი ქმნის ჰიტლერის დროს იქნება, მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ძალიან დიდი გერმანული კინოინდუსტრია და ერთადერთი კინოინდუსტრია, რომელსაც ოდესმე შეეძლო გაეწია კონკურენცია ინდუსტრიის თვალსაზრისით, ეს არის გერმანული ნაციზმის დროინდელი უფა. ძალიან საინტერესოა
მუსიკალური ფილმების გულისხმობა, ალბათ რევიუები,
მუსიკალური ფილმები ბიოპიკები, რომელიც ძალიან მოდაშია იმ დროს ამერიკაში და ევროპაში, უამრავი ბიოგრაფიული ფილმი აქვს გადაღებული. აი ეს დიდი მონუმენტური
ფილმებია ბიოგრაფიული.
რასაკვირველია, რასაკვირველია,
მაგას აქ
აი გერმანია არის მართლაც კონკურენტუნარიანი, იმიტომ დაახლოებით იგივე ხარისხისას იღებს რაც ამერიკა. მაგრამ რატომ ამბობ ახლა კონკურენცია კონკურენციას არ აქვს ასე დიდი მნიშვნელობა? ომი რომ თავდება ერთ-ერთი პირველი დიდი კონცერნი, რომლის განადგურებასაც ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს, არ ფიქრობთ ეს არის კრუპი მაგალითად ან ის რომელიც აი სამხედრო ინდუსტრიას აწარმოებს, არამედ არის ერთ-ერთი პირველი ვიზის დაშლაზე მიიღებენ რაღაცა გადაწყვეტილებას, ეს არის სწორედ უფა, იმიტომ რომ უფა არის ის ვინც ჰოლივუდს გაუწევს კონკურენცია და უფა დაშალეს და განადგურდა, მას შემდეგ გერმანული კინოინდუსტრია როგორც ასეთი რა ქვია ძლიერი არასოდეს ფეხზე არ დამდგარა, განადგურეს ეს უფა. Да, ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ სწორედ ძალიან კარგად ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ არა მხოლოდ ტანკში და არის ძალა, არამედ არის ძალა აი ამ პროპაგანდაში ხელოვნების საშუალებით, რასაც იყენებდა ნაცისტური გერმანიაც. და უნდა ითქვას, რომ თქვა იგივე ნაცისტური გერმანიის დროინდელი კინო რასაკვირველია პროპაგანდასაც ემსახურება ნაცისტური იდეოლოგიისა, მაგრამ თუნდაც იგივე საფშტა კავშირიცაგან ამაზე გვილაპარაკია კიდეც, მე მგონია სერიოზულად განსხვავდება, არ არსებობს არც ერთი გერმანული ფილმი, რომელშიაც როგორც საფშტა კავშირში აბსოლუტურად მიღებული იყო განდიდება მოხდეს რომელიმე ნაცისტი ბელადის, რომელსაც თამაშობენ ბელადებს. ასაკურა არსებობს ფანტასტიკური დოკუმენტური ფილმები, თუნდაც იგივე ლენი რიფენშტაილის, მაგრამ არა მხოლოდ, ძალიან შთამბეჭდავი დღესაც, მაგრამ მხატვრულ კინოში არის სრულიად ამერიკის კონკურენციაზე აწყობილი საბოლოო ჯამში კინოინდუსტრია.
ანუ გერმანულ ისტორიულ ფილმებში ნაკლებად ვიცნობდა, ამიტომ მაინტერესებს უფრო ესეთი ეროვნულის ისტორიის ესეთი იდეალიზაცია ხდებოდა. აქ მინი და პოჟარსკი იქნებოდა, სუვოროვი იქნებოდა თუ სხვა, გულისხმობდით სტალინს, ასე მესმის.
იქაც ახლა სადღაც როდესაც რა ქვია ფილმს იღებენ მაგალითად ფრიდრიხ დიძე, გასაკვირველია სადღაც შეგიძლია დაინახო რომ გაქვია ჰიტლერს დაუკავშირო, მაგრამ ცნობდნენ რომ ისტორიას ახსენ გერმანიის განდიდება ხდება, როგორი ძლიერები არიან ეს გერმანიის მეფეები თუ პოლიტიკო. მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მაშინ პოპულარული ფილმი იყო მეცნიერზე, კოხზე, გაკეთებული გერმანიაში. ხო, აი ასეთი ფილმებსაც იღებენ. რასაკვირველია, ეს მიუზიკლები წარმოუდგენელი დიდი რაოდენობით. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიუზიკლი არის, რომელიც ფაქტობრივად ომის ბოლოსკენ გამოვიდა, რომელსაც ჰქვია დაკვეთილი კონცერტი, ვუნშ კონცერტ, და არის საბოლოო ბოლო წლებში უკვე იღებდნენ ფილმებს, რომელსაც ერქვა გაძლებისათვის გადაღებული ფილმები და იმისათვის რომ გაეძლოთ აი ამ ყოველმხრივი შეტევისათვის გერმანიის წინააღმდეგ. აი ერთ-ერთი სულ ბოლო ფილმი, რომელიც 45 წლის დასაწყისში კინოებში აჩვენებენ, წარმოიდგინეთ, რომ მიმდინარეობს უკვე დაბომბვა გერმანიის სერიოზული
წაგებული აქ თითქმის
ანუ თითქმის კი წაგებული. რატომ იბრძოდნენ ბოლომდე გერმანელები, კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. 54 წლის სადღაც ბოლოსკენ აშკარად ჩანს, რომ გერმანია ომს ააგებს. ხო, 55 წელს ეს ფილმი გამოდის და არის დღევანდელი პოლონური ქალაქი ეგეთი კოლბერგი, რომელსაც მაშინ კოლბერგი ერქვა და აი კოლბერგზე არის კოლბერგი, როგორ უწევს წინააღმდეგობას ნაპოლეონს და ნაპოლეონის წინააღმდეგ ბრძოლა არის წარმოდგენილი და პირდაპირი კავშირი ასაკურელი გამული იმ დროინდელ გერმანულ რეალობასთან, რომ ბოლომდე უნდა ვირგეთ და მაშინ გავიმარჯვე.
წარმატება ჰქონდა ამ ფილმებს?
წარმატება ჰქონდა საოცარი გერმანიის შიგნით. არის ფილმები, რომელსაც აწარმოებენ ასე ვთქვათ გერმანიის შიდა მოხმარებისათვის და არის ფილმები, რომელიც გადის მერე საერთაშორისო ეკრანებზე. მაგალითად ფილმია გადაღებული და ეს იმიტომაა საინტერესო, რომ მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ეგეთი ნადავლი ფილმები ტერმინი და მერე საბჭოთა კავშირმა არა მხოლოდ ეს მიუზიკლები ჩამოიტანა, არამედ ჩამოიტანა სხვა გერმანული ფილმები, რომელიც აშკარად ნაცისტური რასაკვირველია არ იყო, რომელსაც საბჭოთა კავშირის კინოებში აჩვენებს.
მარიკა როკი.
მარიკა როკი ეს, მაგრამ აი პოლიტიკური თემაზე ვაპარავ. მაგალითად სამხრეთ აფრიკის ბურების წინააღმდეგობა არის ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგობა. ჩვენამდე. ძალიან სასაცილოდ შეიძლება მოგუჩვენოთ და საინტერესოთ, რომ ეს იყო აშკარად ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ გადაღებული ფილმი ნაცისტურ გერმანიაში, მაგრამ ომის შემდგომ საბჭოთა კავშირი ასევე ებრძვის ამ ბრიტანულ იმპერიალიზმს და ამიტომაც დიდი სიამონებით აქაც აჩვენებდნენ. და დღეს ეს ფილმი მაგალითად 45-ში დასავლეთელებმა ჩათვალეს, რომ ეს ფილმი არის ერთ-ერთი ნაცისტურ ფილმთაგანი და დღესაც გერმანიაში არსებობს ესეთი ნაცისტური ფილმების როგორ არ უნდა იქნას ნაჩვენებენ, ან ტელევიზიაში არ აჩვენებენ ამ ფილმებს და გარდა ამისა ეს კინოში აჩვენებენ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო მიზნებისათვის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ფილმის წინ ვიღაც უნდა გამოვიდეს და ახსნას, რომ თქვათ ეს არის ნაცისტური ფილმი და აი რაში გამოიხატება ამ ფილმის ნაცისტობა.
ყველაფერზე, აი იგივე მარიკაროგზე
თავი. არა, მარიკაროგზე არა, მარიკაროგზე არა, აი ესეთ ფილმებზე. აი ეს მაგალითად ბურების ომს რო ეხება, ომ კრუგერია. იმი და ომ კრუგერი იყო ერთ-ერთი ბოლო პრეზიდენტი ბურების, ერთ-ერთი თუ ბოლო, აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ რომელიც ებრძოდა ბრიტანელებს 20 საუკუნის დასაწყისში, ჩვენი ნიკო ბურის რო ებრძოდა, ის ისტორია არის. და როგორც გითხარით, ისე იგი ერთი არის, რომ ნაცისტები იყენებენ დასაგურელი ბრიტანული იმპერიალიზმის პირსესწრაფის სახით საჩვენებლად, მაგრამ საბჭოთა კავშირში დიდი სიამოვნებით აჩვენებდა 55-56 წელს.
აი რო არ დავამწყდეს, ძალიან საინტერესო არის, ასეთი თეორიაც არსებობს, ამას წინათ ბატონი ნოდარი დარია იყო სტუმარი და ნოდარი ამბობს ამას, რომ ნუ შევადარო თქვათ ჩვენი საბჭოთა მაყურებელი, მოდი ასე თქვათ, ანუ პოსტსაბჭოთა სიტუაცია, პოსტგერმან, პოსტნაცისტურ სიტუაციას. გერმანელი მარიკა როკი, იმიტომ ვთქვი, გერმანელი როცა მიდის დღეს მარიკა როკის მონაწილეობით ფილმის სანახავად, მან იცის, რომ ეს არის ნაცისტური ეპოქის პროდუქტი და ინარჩუნებს გარკვეულ ირონიას ამ პროდუქტის მიმართ. ანუ ნაცისტურ ეპოქაში გადაღებული ყველაფრის მიმართ თუ ცდები გამოსწორე, გერმანული ინარჩუნებს ირონიას. ანუ ის რამდენადაც ვიცი გერმანული ინტელექტუალი, წინასწარ მან ძალიან კარგად იცის, რომ არ შეიძლებოდა ამ ეპოქაში შექმნილიყო ნიშნულოვანი მხატვრული თვალსაჩინო ფილმი. საბჭოთა კავშირში ჩვენ ვიდივართ თქვათ 60-იანი წლების შეიძლება უკვე გვიან არის, მაგრამ 60-იანელების ფილმების სანახავად, მარმე ხუციების სანახავად, ან ბულადო ყუჯავას ვისმენთ და ასე შემდეგ და ძალიან მოგწონს ეს ხელოვნება და თვლით რომ ეს არის მართლა რადიკალური მოსაზრება ბოლო ხანებში შეიძლება ესგან გავიდე ეს და ეს მოსაზრება ნუ ალბათ შეიძლება გავითვალისწინოთ. მაინც არის ის რომ ამ ადამიანებმა ამ კარგი ხელოვნებით შეიძლება თქოს შეაჩერეს ან გაამართლეს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს საბჭოთა სისტემა, ხო? მე გერმანელის დამოკიდებულება ნაცისტური ეპოქის ხელოვნების მიმართ დღეს და პოსტსაბჭოთა ადამიანის დამოკიდებულება საბჭოთა ეპოქის ხელოვნების მიმართ არის განსხვავებული, არის თუ არა ეს?
აბსოლუტურად ამაში დავით ახმერო განსხვავებულია და იქაც მაგალითად ჩაპაევს, რომელიც აშკარა სტალინისტური ფილმები ნიშნებოდა თვითონ ჯერ დღესაც სიამოვნებით უყურებენ ანეკდოტები ისე ყვებიან და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, განსხვავებულია დამოკიდებულება, მაგრამ იგივე 60-იან წლებში და თუნდაც 50-იან წლებში პოსტსტალინისტურ პერიოდზე ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები მე ავთვლი რომ ამართლებენ, ახლა ზოგი შეიძლება ამართლებს, ეს ყოველთვის არის ძალიან ინდივიდუალური ამბავი, იგივე ბულატო გუჯავა მე შეიძლება არ მიყვარდეს, მაგაში არაა საქმე, უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ მაინც რა ქვია განსხვავება არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაღაცა გარკვეულ წილად ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ სტალინისტურ ეპოქას, ამის წინაამდე გამოთქვავდნენ თავიანთ პროტესტს და ცდილობდნენ, რადგან მათ სხვა სივრცე არ ჰქონდათ, ამის გამო ცდილობდნენ რაღაცნაირად ამის წინაამდე რაღაცა დამოუკიდებელი აზროვნება ჩამოეყალიბებინათ საბჭოთა კავშირში.
კი, მაგრამ აი ეს მოსაზრება ზუსტად რომ ეს ბოლომდე რომ არ ცდილობდნენ, ანუ არ გადააფასეს, არ იბრძოლეს, ну, შეიძლება ითქვას, არ დაწოეს მომას, არ აიწყონ, არ გაანადგურეს ყველაფერი ეს. განსხვავებით გერმანელებისგან, რომელიც როგორც ჩვენ ამბობ, ყველაფერს უჩვენებენ ან სალექციო კურსით, ან იგივე მარიკა როკის მონაწილეობით ფილმსაც კი უყურებენ ირონიით. ანუ ისინი თვლიან, თუ ცდები გამისწორე, რომ ნაცისტურ ეპოქაში არ შეიძლებოდა შექმნილიყო მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები.
არა, მე არ ვფიქრობ, რომ არ შეიძლებოდა მხატვრულად მნიშვნელოვანი ნაწარმოები შექმნილიყო. გერმანიაში ძალიან სპეციფიკური ამ ეპოქისადმი დამოკიდებულება. მართლაც აი ეს განწმენდა, რომელზეც ხშირად გვილაპარაკი, გერმანიაში უფრო სერიოზულად მოხდა.
ხო და მაგასო.
სადღაც თქვათ ომის შემდგომ ესე ადვილად ეს თემა არისო. ანუ იმ დროს კიდევ არის ასეთივე დამოკიდებულება.
ხო, რადიკალური
აღმანებდნენ, რა ქვია. რადგანაც ის ბევრი ადამიანი თვლიდა, რომ თავს მოახვიეს, ანუ რომ ეს სული უარყოფა. აი მე 60-იან წლებში მოხდა აი ეს უკვე შიგნიდან და არა გარედან რადიკალური ცვლილება და ყველაფერს ამას მართლაც უყურებენ დისტანციაზე. მე ვერ ყოველთვის ირონი, ზოგჯერ გაღიზიანებითაც უყურებენ, რომ აი როგორ შეიძლება და მაგალითად ესეთი აი ჩვენ დღეს ასევე მხიარულად უყუროთ იმ მხიარულ ფილმებს, რომლებიც ნაციზმის დროს არ გადაღებულა. თავისთავად ცხადია, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ იგივე რომ ახსენეთ ბულატო გუჯაევა და ნახუცები, მათი დანაშაული ხომ არ არის ის, რომ იყო მანამდე თქვა სტალინური სისტემა, ხო? ამ ადამიანებს უბრალოდ სხვა სივრცე არ ქონდათ იმისათვის, რომ თავიანთი აზრი გამოეხატათ. ამიტომაც მათი დადანაშაულება იმაში, რომ მანამდე რა ქვია სტალინიზმი იყო ისინი, რომ ასე ვთქვა, ქმნიდნენ თითქოს და რაღაცა შედარებით ლიბერალური საბჭოთა სისტემის სახეს, თქვა სწორი არ არის.
საერთოდ მე წინააღმდეგე ვარ ისტორიაში ვინმეს დადანაშაულების და პროკურორობის ისტორია არის, თუმცა იგივე ნანაყიფიანმა, რომელიც იყო ჩვენს გადაცემაში და ზუსტად ამ გამოფენაზე, რომელიც გალერეაში გაიხსნა, თქვა აქ ამ სტუდიაში ძალიან საკამათო, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი, მან თქვა, რომ ეს პოსტალინური მხატვრობა საქართველოში არ შეიძლება ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, ბოლომდე სტალინიზმის
აბსოლუტურად უარყოფინანას. აბსოლუტურად
უარყოფინანას.
სწორედ რაც მხატვრობას შეეხება, რაც იქ არის
გამოყენება. დადებითი გმირი მუშა, აქ ჩვენ მივიღეთ დადებითი გმირი სტუდენტი გოგონა.
კი, რა საქმე.
დამოკიდებულება სამყაროს და რეალობის მიმართ დარჩა იგივე.
და შეიძლება რა ქვია, ფერები უფრო გამოვიდეს.
უბრალოდ ხო, ფორმა შეიცვალა. დამოკიდებულება დარჩა იგივე.
განსაკუთრებით
ეთანხმები, ძალიან საკამათო მოსაზრებაა.
კი, ვეთანხმები, უნდა ვთქვა საკუთრებად აი ამ ეს როგორც არის გამოფენილი ისე ვეთანხმები და იყვნენ ვიღაცები ხა მაგალითად თუნდაც იგივე რუსეთში მართლა არსებობს ძალიან სერიოზული არაოფიციალური
განსხვავებით
არაოფიციალური ხელმძღვანელობა საბჭოთა კავშირში პრინციპში ყველა ეს ადამიანი რომელიც იქ არის გამოფენილი გამონაკლისების გარდა რომელიც შეიძლება მართლა შედარებით ნონკონფორმისტებად ჩავთვალოთ მაგალითად ავთოვარას მაგალითად რა ქვია ჩემთან იყო დიდი გამოფენა ჩხარტიშვილის, რომელიც ასევე ავთოვარაზის პერიოდისაა და მე უბრალოდ აგერ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა, ეს ხატვა რომელიც არ მიიღო დღემდე ქართულმა ხელოვნებამ თუ ცოდნეობამ და თქვა ის არ აინტერესებს, აი მე ვთვლი რომ ესენი იყვნენ მართლაც რა ქვია ნონკონფორმისტები. აი ესეთი არის თიზა ჩამოსათვლელი ადამიანი, ისე როგორც ფაქტობრივად საქართველოში ძალიან ცოტა არის თაროზე შედებული წიგნი და ასე შემდეგ. შედარებით ლიბერალური იყო შეიძლება ვთქვა საქართველოში მდგომარეობა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ვიდრე ცენტრში მოსკოვში, მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ მოსკოვში მართლა არსებობს და რუსეთში არსებობს ძალიან სერიოზული არა ოფიციალური ხელოვნება. ეხლა მთავარი თემა ამ გამოფენისად, ჩემი მოხსენებისად პრინციპში შეიძლება ითქვას, არის სოციალისტური რეალიზმი დაიყო. ამაზე ბევრს ფიქრობ ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს სწორი. რომ არა თვითონ ხელოვნების ნიმუში გვეუბნება, რომ ეს არის თუ არა სოციალისტური რეალიზმი, არამედ მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფალთან. ანუ არა ამოსავალი წერტილი არის არა ხელოვნების ნიმუში, როგორც მაგალითად სიურეალისტური ნახატი არის თუ არა სიურეალისტური, ეს უკვე ხელოვნების თვითონ გვეუბნება ნახატი. ან მაგალითად რაღაც იმპრესიონიზმია თუ არა, თქვა, ხო?
მალევიჩი
ყველაზე დიდი ავანგარდისტი და არის კი, მაგრამ მალევიჩი ხა მალევიჩის ეპოქის შემდგომ იწყება სოციალისტური რეალიზმი. სოციალისტური რეალიზმის ამოსავალი წერტილი ჩემის აზრით, რა არის სოციალისტური რეალიზმი, რა არ არის სოციალისტური რეალიზმი, არის მისდამი დამოკიდებულება ხელისუფლებისა. ანუ კონტექსტი შეიძლება ითქვას. ფაქტობრივად ყველა მხატვარი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მეტნაკლებად იფინებოდა, რომელსაც საბჭოთა ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ აი ეს არის უკვე ქრესტომათიული ნახატი, ან არის მნიშვნელოვანი ნახატი, ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ის მიიღო საბჭოთა ხელისუფლება როგორც სოციალისტური რეალიზმი. ამიტომ ამის გამო არის ის სოციალისტური რეალიზმი და არა იმის გამო, რა არის ნახატული. ამიტომაც ანუ ძირეულად იცვლება ჩემის აზრით დამოკიდებულება, თვითონ ობიექტური დამოკიდებულება ხელოვნების ნიმუშისადმი. ლიტერატურა იქნება ეს, კინო იქნება თუ
ჩვენ ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly
before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Dear თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება და ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას და ლაშა ბაქრაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ შეიძლება ითქვას იმაზე, რაზეც უკვე ლაშა მისაუბრა ლექციაზე, რომელიც წაიკითხა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის გალერეაში. ეს ლექცია ეძღვნებოდა ტოტალიტარული ეპოქის ხელოვნებებს, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ტოტალიტარული სისტემის შეიძლება ასე ითქვას, ხო, და აღებული იყო სამი სისტემა, რომელიც შეიძლება ითქვას ერთი და იგივე პერიოდში არსებობდა. ეს იყო ნაციონალ-სოციალიზმი, სტალინიზმი და იტალიური ფაშიზმი. მოდი იტალიური ფაშიზმით დავიწყოთ მაშინ ჩვენი გარაცემის მეორე ნახევარი, შენ თქვი დასაწყისში, რომ იგი განსხვავდებოდა. მაგალითად, თუ კინოზე ვისაუბრებთ, მუსოლინის ვაჟი, ვიცი რომ იყო ესეთ კინოკრიტიკოსი.
მე ვილაპარაკე მაგაზე.
კი, და ძალიან შეუწყო ხელი კინოს განვითარებას.
არა მარტო შეუწყო, ფაქტორად მას სალონი ჰქონდა, რომელშიც მთლიანად ეს ნეორეალისტური სკოლა იგაიზარდა. მაგრამ კიდევ არის მაგალითად ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი ნეორეალისტი თვლიდა, რომ მათი წინა მორბედი არის ალესანდრო ბლაზეტი, მაგალითად. ალესანდრო ბლაზეტიმ გადაიღო ფილმი ნერონე, ანუ ნერონზე ფილმი, რომელშიც ის პირდაპირ, აი შეუძლებელია დაენახა ადამიანს, სადაც აკრიტიკებს და ნერონივით წარმოადგენს მუსოლინს. წარმოუდგენელია ან ნაცისტურ გერმანიაში, ან საბჭოთა კავშირში, რომ მსგავსი რამე ვინმეს გადაეღო და საერთოდ, რა ქვია, არ გაენადგურებინათ, არამც თუ გაანადგურეს, არამედ როგორც ამბობ მუსოლინიმ თვითონ თქვა, რომ წავიდეს, იმიტომ რომ მაინც უფრო როგორც ჩანს მუსოლინს, მიუხედავად იმისა, რომ იმასაც უამრავი ბევრი სისხლი აქვს ხელზე, მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ იუმორითაც შეეძლო დამოკიდებულება ჰქონდა რაღაცა საგნებისა და თქვა, რომ გაუშვითო ეს ფილმი. რასაკვირველია, ვიტორიო მუსოლინი მამამის რომ არ ნიეცა ასეთი ლიბერალიზმის საშუალება, ვერ გაბედავდა იტალიურ კინოში, ასე ხელი შეეწყო იმ დიდი რეჟისორებისათვის, რომლებიც მართლაც ფაქტობრივად აი ამ ჯერ კიდევ მუსოლინის ეპოქაში დაიწყეს კინოში მუშაობა და ეს იყო ასევე, ვთქვათ, გარკვეულ წილად აი ეს ხელოვნებისათვის გარკვეულად ლიბერალური დამოკიდებულება, რომელიც იყო წარმოუდგენელი სრულიად, რომ შევადაროთ სხვა ტოტალიტარული რეჟიმების დროს იტალიაში.
იყო იტალიაში ტოტალიტარული რეჟიმი ისეთი როგორც გერმანიაში, ზოგადად ხელოვნებაზე აღარ ვლაპარაკობ.
ხო, ისეთი როგორც იყო
გერმანიაში,
ან საბჭოთა კავშირში, რასაკვირველი არ იყო, მაგრამ ბევრი ნიშანი ტოტალიტარული რეჟიმისა რასაკვირველია ჰქონდა იტალიურ ფაშიზმს და რასაკვირველია სხვანაირად მოაზროვნეს, მათ შორის პირველ რიგში კომუნისტებს, ძალიან სერიოზულად ანადგურებდა და მათ არაძლევდა თუ ციხეში არ ხვდებოდნენ, მათ არაძლევდა გაქანების საშუალებას და ასე შემდეგ. რასაკვირველია იყო ტოტალიტარული რეჟიმი ხელოვნების დარგში, რადგან თვითონ მუსოლინი როგორც ჩანს ხელოვნებისად უფრო თავისუფალი დამოკიდებულება ჰქონდა, არისო და თან არისო კონსერვატორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგანაც აქ, ну, გარკვეულ პოლიტიკურ ამბებს მნიშვნელობა აქვს. ხა იტალიაში უკვე პირველი მსოფლიო ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მიმდინარეობა არის ფუტურიზმი. და მარინეტი და ანუ ფუტურიზმის мама, მარინეტი და მუსოლინი ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობენ. რაღაცა დროს მათ შორის კონფლიქტი მოხდა, მერე მარინეტიმ დაწერა 24 წელში წიგნი, რომელსაც ჰქვია ფუტურიზმი და ფაშიზმი, რომელშიც ფაქტობრივად კოჭი გაუგორა მუსოლინის, ეს სიამონებით მიიღო მუსოლინი და შემდგომში მარინეტი ხდება კულტურის მინისტრი იტალიის, რომელიც განსაზღვრავს იტალიის კულტურას მეტნაკლებად, რა ვთქვა, არასაბოლოოდ. იმიტომ რომ რასაკვირველი მარინეტი თვლიდა ფუტურიზმი ყველაზე კარგი ხელოვნება არის იტალიური ფაშიზმისათვის, მაგრამ როგორც ჩანს მუსოლინი თვლიდა, რომ რაღაცა კონკურენციაც უნდა ყოფილიყო და ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად რეალისტური ფაშიზმის განდიდებას ორივენი ამსახველებენ, იყო ნოვეჩენტო კიდე იტალიაში, რომელშიც იყო ძალიან რეალისტური და რომელიც თვლიდა, რომ ეს რა ქვია, ყოველგვარი ფუტურიზმები და ავანგარდები არ ვარგა, იმიტომ რომ ნამდვილი იტალიური ხელოვნება უნდა იყოს ძალიან რეალისტური, იმიტომ რომ დიდი ოსტატები ყავთ იტალიელებს და მართლაც იყო ძალიან კარგი ხატრები იყვნენ ამაში, არა ისეთი პრიმიტიული როგორც ვთქვათ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში, ესეც უნდა ითქვას, პრიმიტივების იყვნენ ასაკურველი, მაგრამ მართლა კარგი ხატრები იყვნენ აქედა მხარეზე, მართლაც საუკეთესო, აი მაგალითად ძალიან დავარდო წელს უზარმაზარი გამოფენა იყო ფუტურიზმის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაც აქამდე ყოფილა ნიუ-იორკში და დიდი სიამოვნებით ნახავდი ამ გამოფენას და ბოლოს და ბოლოს კატალოგს.
აი ფუტურისტები არ აგრძალულა.
არამცთუ არ აგრძალულა, არა ფაქტობრივად იყო
იდეოლოგია
ოფიციალური ხელოვნება, მაგრამ არა მარტო ფუტურისტები იყო, ამის თქმა მინდა. ამავე დროს იყო სრულად რეალისტური ხაზიც მიღებული. ამას რაღაცა იტალიური გაგები შეიძლება ვთქვათ, რომ ჰქონდა კიდე კერძო საფუძვლებიც, აი ერთ-ერთი ამ ნოვეჩენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და იდეოლოგი იყო მარგარიტა სარფატი, რომელიც იყო ამავე დროს საყვარელი მუსოლინისა და რასაკვირველია ესეც გარკვეულ გავლენას
ახდენდა ალბათ.
ხო, ნოვეჩენტოზე ანუ
კინოში,
ხო, კინოში კიდე ვე მეხელონებაზე მომართაც აი საფუთ ხელონა.
შვილი მერე დახვრდა ეს.
არა, ეს შვილი 90-იან წლებში გარდაიცვალა და სხვათა შორის შვილი მართლა ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, ამიტომ აი ეს როსელინი იქნება ფეინიკა, არა მარტო გამოიყვანა, მე მადლობელები ვიყვნენ მისი ძალიან და ყოველთვის ძალიან კარგად ახსენებდი, არასოდეს არ უთქვამ მასზე რამე ცუდი, ყოველ შემთხვევაში მე არაფერი ამეკითხა. 90-იან წლებში გარდაიცვალა, ხა ცუცოდა ხნის წინ ეს ვიტორიო მუსოლინი, მაგრამ საინტერესო რა თქვი, ეს მამამისა დაწერა წიგნი მუსოლინის საყვარელები და სამოყვება ამ ქალების ისტორიებს
გამოიცეს ეს წიგნი
ძალიან პოპულარული იყო იტალიაში და საინტერესო იქნება
მეცა არქიტექტურაში როგორ გამოჩნდა ეს
აი არქიტექტურა
ეს მონუმენტალიზმის კერმიდრეკელია მითუმეტეს რომის ტრადიციების
გამზელებელია რასაკვირველია იყო მაგრამ უნდა ითქვას რომ აქაც ხარისხობრივად და თანამედროვეობის თვალსაზრისით ბევრად უფრო წინ არიან ვიდრე ვთქვათ იგივე ხა გერმანული არქიტექტურა ძალიან ძლიერია და ძალიან დიდი სკოლა არსებობს, მაგრამ გერმანულმა ნაციისტურმა არქიტექტურამ ფაქტობრივად გაანადგურა მთელი მოდერნისტული მიმართულება გერმანულ არქიტექტურაში, გაანადგურა გერმანიის შიგნით ეს ბაუჰაუზი მაგალითად, რომელიც 20-იან წლებში აბსოლუტურად წამყვანი იყო, ეს გაანადგურა რაღაცა ელემენტები შეიძლება გადავიდა, მაგრამ მაინც აი იქ რო ავიღოთ ახან ბაუჰაუზი ვახსენე და საბჭოთა კონსტრუქტივიზმის პარალელია, როდესაც საბჭოთა კავშირის ხელოვნებაზე ვლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი განსხვავება 20-იანი წლების საბჭოთა ხელოვნებასა და მე 30-იანი წლების შემდგომ რაც იწყება იმას შორის და აი ეს სტალინური ამპირი იგივე არქიტექტურაში შეიძლება სტალინო ამპირად ჩავთვალოთ, აი ეს მაღალი შენობების მაგრამ ყველა სხვა შენობას აი ეს იმპერიალისტური სტილი შეიძლება ვთქვათ, რუსული ფსევდოკლასიციისტური სტილი, რომელიც დამახასიათებელია რუსული უგემონო არქიტექტურის მე-19 საუკუნეში ძალიან ძლიერად. და იყო ეს საინტერესო ძალიან კონსტრუქტივიზმი, მაგრამ დღეს მოგწონდეს და არ მოგწონდეს, მაგრამ ძალიან ინოვაციური და საინტერესო, რომელიც აშკარა ბაუჰაუზის გავლენის ქვეშ არის, მაგრამ ამავე დროს არის რაციონალიზმო იტალიანა, ქვია ესეთი იტალიური მიმდინარეობა, რომელიც ძალიან ძლიერია სწორედ აი, რომელსაც ასევე შეგვიძლია დავარქვა თუ ეს არის ავანგარდი. არანაირი იმპერიალისტური, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენლად შთამბეშდავი იყო, როდესაც ვნახე მანამდე ფორტოებში მქონდა მხოლოდ ნანახი, ეგრეთ წოდებული ოთკუთხა კოლიზეუმი გუარინის, რომელიც არის რომის გარეუბან ეურში, რომელიც კეთდებოდა იმისათვის, რომ 42 წელს უნდა ჩატარებულიყო რომში სოფლიო გამოფენა და არ ჩატარდა იმის გამო, რომ ომი იყო და არავინ არ ჩავიდოდა ახლა ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომელიც ამ ომში იყო ჩაბმული იტალიაში და არ ჩატარდა, მაგრამ აი ეს ფაქტიურად არამარტო გარეუბანი, არამედ ცალკე ქალაქია დარჩა და დღესაც მაგალითად როდესაც იღებენ რაღაცა ფუტურისტულ სადაც რაღაცა მომავლის ჩვენება უნდათ იღებენ ამ 30-იანი წლების ბოლოს 40-იანი წლების დასაწყისში გაკეთებულ ქალაქში, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისი კონცეფციით, უაღრესად თანამედროვე, თუნდაც კონგრესების დარბაზი, რომელიც შეიძლება გადააკეთო დაშალო პატარა ნაწილებად, შეიძლება პატარ-პატარა ოთახებად და შეიძლება გაზარდონიათ, არის სრულიად წარმოუდგენლად თანამედროვე და მე მაგალითად ერთი სურათი ვაჩვენე, კომოში არის ფაშისტების სახლი, რომელსაც აი შეხედავ ამსა, შეიძლება ვიფიქრო, რომ არის აშენებული 2000-იან წლებში, იმდენად თანამედროვე არის. ვერცერთ ნაცისტურ და ვერცერთ საბჭოურ შენობაზე ამას ვერ ეტყობა, ეგრევე ეტყობა. დაღათასია აი ეს იდეოლოგიაც და ის. აი ეს
სისტემა. ასე კანონს თუ არ ითამაშა რაღაცა როლი. თუ არაფერი როლი
არის. როლი ამხრივ, რა ქვია, არქიტექტურა თავისუფლებაში, არ მგონია ხა თვითონ ვატიკანი, მე მგონია თვითონ ძალიან კონსერვატიული ორგანოა, ამიტომაც არ მგონია, რომ აი ამ მოდერნიზმის თვალსაზრისით რამე როლი ითამაშა, არ ვიცი. ეხლა შესაძლებელია ვატიკანი ვიღაცებს ხელს აფარებდა. ეს შესაძლებელია, მაგრამ ნუ ეს არის ინდივიდუალური ბედი და არა ვთქვათ ხელოვნების განვითარების ხაზები. ეს მაინც მე მგონია მუსონის დამსახურება, რომ მას უნდა რომ ესეთ. აი მაგალითად მე იქ ვაჩვენე კიდე ერთი სურათი. საინტერესოა ამ არამ მხოლოდ იმის თვალსაზრისით თანამედროვე არქიტექტურა, არამედ იმპერიალიზმიც არის და ნაწილობრივ რასიზმიც არის გარკვეულწილად. ეს ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ქალაქი აფრიკაში, მოდერნის თვალსაზრისით აფრიკაში, არის დღევანდელი და მაშინდელი ერიტრეის დედაქალაქი. ეს არის ასმარა. ასმარა უნდა ერიტრეის მთავრობას ეხლა რომ იუნესკოს როგორც საერთო ქალაქი, როგორც კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში იქნა შეტანილი. ეს არის იტალიელების მიერ აშენებული ქალაქი, უკვე მე-19 საუკუნეში კოლონია იყო იტალიის და აქედან ხდებოდა მერე ეთიოპიის ომი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იტალიურ ფაშიზმისათვის. და ასმარაში უამრავმა იმ დროისათვის უარესად თანამედროვე იტალიელმა არქიტექტორმა შენობები ააშენა, მაგალითად არის დღესაც სინემა იმპერიო კინოთეატრი, რომელიც ითვლება როგორც კინოთეატრის ერთ თანამედროვე შენობის ერთ-ერთ რაღაც ძალიან თვალსაჩინო ნიმუშად. ეს არის აფრიკაში, ასმარაში, ძალიან საინტერესო.
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Speranza, guardiami se.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენ საუბრობთ ლაშა ბაქრაძესთან, საუბრობთ ტოტალიტარული ეპოქების, თუმცა ეს ეპოქებიც არ არის ალბათ, ხო, ტოტალიტარული სისტემების, შეიძლება ასე იყოს, ხელოვნებაზე, ხო, ალბათ ეს უკეთესია.
მაგრამ აი ეპოქა შეგვიძლია იმ ეპოქას
საერთოდ
ტოტალიტარული ეპოქა.
თუმცა მაგალითად საფრანგეთი ცოტა განსხვავებული იყო მაშინ.
თავისთავად
ფრანგული კინოც
გასაგურებელი.
წინავდეგობას უწევდა, ამას სტილით უწევდა, ყველაზე ბევრი ამით უწევდა.
გასაგურებელი, მაგრამ აი ნახეთ ახლა როდესაც უკვე პროპაგანდაზე გადავდივარ. აა რამოდენიმე სურათი შეგვიძლია ვაჩვენოთ სამწუხაროა რომ ვიხედავთ იმისა რომ ვიდეო გადის. ეს
არა ჩვენ ალბათ აუცილებლად გავაკეთოთ სამწუხაროა თელევიზორი. ხო,
სურათები შეიძლება. აი რომ ავიღოთ ჩვენ ასე თქვა დაკვეთილი ხელოვნება მეტნაკლებად ეს ძილესა პლაკატია პოლიტიკური. აა ძალიან ბევრ პარალელსაც დავინახავთ. ისევ ვიმეორებ ახლა თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თქვა ამ ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებას შორის განსაკუთრებით პლაკატის დარგში ძალიან ბევრს დავინახავთ პარალელს, იმიტომ რომ გარკვეული ეპოქის სულიც არსებობს. ანუ რაღაცა მსგავსებები და პარალელების გავლება შესაძლებელია ხელოვნებაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას აქვს იგივე კონტექსტი და იგივე შინაარსი. ანუ კონტექსტსა და შინაარსს აქვს განსაკუთრებულად დიდი დატვირთვა და
მნიშვნელობა. ლაშა, მინდა კითხო ეგრეთ წოდებულ აი დეგენერატ ხელოვნებაზე, ანუ ამ ცნობილ
სკანდალებს
დეგენერირებული,
ხო, ალბათ ჩვენ
რომელიც სკანდალზე, ხო, ეს სკანდალი იყო, ხო, ამიტომ გამოფენაც გაიხსნა რამდენადაც მახსოვს, ხო? ვინ იყო ორგანიზატორი ამ გამოფენის? უშუალოდ ჰიტლერი თუ არა?
გებელს იყო ამ იდეოლოგიის პროპაგანდის შეფი და ხელოვნება მასთან შედიოდა. გებელსმა შექმნა ისე როგორც საბჭოთა კავშირში მწერალთა კავშირი იყო და სხვა ესეთი სახელოვნებო კავშირები, ეგეთი არსებობდა საერთო თახქვეშაც არსებობდა. ეს იყო რა ქვია მისი ხელმძღვანელი გებელსი იყო სწორედ, იყო კულტურის პალატა და ამ კულტურის პალატაში იყო სხვადასხვა ხელოვნების მიმართულებების ქვეპალატები, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის პალატა ვთქვათ, არქიტექტურის პალატა, მხატვრობის და ასე შემდეგ, მუსიკის და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად გებელსის ხელში იყო ეს ამბავი, რასაკურველია ჰიტლერიც იღებდა ამაში მონაწილეობას, მაგრამ ენდობოდა, ასე ვთქვათ.
და ეს იყო ნამდვილად ანტისემიტიზმის გამოვლინება, იმიტომ რომ
ანტისემიტიზმისაც
ამ ამბობდნენ რომ ეს ებრაული ხელოვნება თუ არა.
კი, ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ ერთ ტერმინთან დაკავშირებით. აი, იქაც ვთქვი გამოფენაზე და კიდე ერთხელ გამო. დეგენერირებული ხელოვნება არის ნათარგმნი არა გერმანული და პირდაპირ არამედ ინგლისურის გავლით. და მე ვიტყოდი რომ ქართულად შეგვიძლია ბევრად უკეთესად თარგმნოთ. ენტარტეტე კუნსტარი გერმანულად და ალბათ ქართულში ყველაზე მეტად შეესაბამება გადაჯიშებული ხელოვნება. უჯიშო
გადაჯიშებული
ხელოვნება. ხო, ისე როგორც კომუნისტებს, პრინციპში ნაცისტებსაც არ ქონდათ კარგად შემუშავებული, სანამ ძალაუფლებას ჩაიგდებდნენ ხელში, ყოველ შემთხვევაში 30-იან წლებამდე არ ქონდათ კარგად შემუშავებული ხელოვნებასთან მათი დამოკიდებულება. იმიტომ ამას თვლიდნენ მეორე ხარის ხონად. კომუნისტები პირდაპირ ამბობდნენ, ეს არის ზედნაშენი, ანუ რა ქვია, სოციალური ურთიერთობები განსაზღვრავს კულტურას და ხელოვნებას, ეს არის ზედნაშენი და როგორც კი შეიცვლება სოციალური ურთიერთობები, ანუ მაგალითად პროლეტარი გამხდება მთავარი კლასი, მაშინ შეიცვლება ეს ხელოვნებაც. ესე ფიქრობდნენ. მე დაინახეს, რომ ეს ასე არ ხდება და ამის გამო დაიწყეს ფიქრი, როგორ შეიძლება. მე მოდის ეს სტალინი, რომელიც ყველაფერს უნიფიკაციას აკეთებს, კონსერვატორია გუნებით და გზნობით, ამიტომაც მისთვის ეს ყოველგვარი ავანგარდები მიუღებელი იყო. ასეთივე კონსერვატორი და პრიმიტიული ადამიანი არის, რა ქვია, ხელოვნებასთან კავშირში ჰიტლერიც და ის თვლის, რომ აი ძველ გერმანულ ხელოვნებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ანუ კლასიკაზე უნდა იყოს ორიენტირებული გერმანული ხელოვნება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ კლასიკიდან ძალიან შორს ავიდნენ, ძალიან მართლაც მე ვიტყოდი უგემოვნო
ხელოვნება.
კიჩი გახდა გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა, მე ვიტყოდი, თუნდაც იგივე ფრანგებს ძალიან უყვართ ნაცისტური გერმანიის მთავარი მოქანდაკე რატომაც ბოკლინი მომდის თავში, მაგრამ ბოკლინი ხატვარია, მე ცხენ საუბარი ჰიტლერს უყვარდა და არნო ბრეკერი.
აი ძალიან
გრანდიოზული ქანდაკებები როაქვს და მაგრამ ძალიან უყვარდა ფრანგული, ამ მთელი ფრანგული ლიტერატურის 60-იან და 50-იან წლების დიდი კონტაქტები ქონდა კამიუებთან, სარტრებთან, ყველასთან და დიდ პატივში იყო არნო ბრეგერი. დაახლოებით ისეთი მდგომარეობა როგორც გერმანიაში ვერასოდეს ვერ გაბედეს ლენი რიფენშტაილის სიცოცხლეში, რომ გაეკეთებინათ ლენი რიფენშტაილის გამოფენა მაინც. პირველი გამოფენა ლენი რიფენშტაილის იაპონიაში გაკეთდა და მეორე გაკეთდა მაგალითად პოსტამში მეც ვარ ნამდვილად.
და ამერიკაშიც.
და ამერიკა ბევრგან, მაგრამ იაპონიაში იყო პირველი და მეორე ცოტათი დაიწყეს თუნდაც კრიტიკულად, მაგრამ მაინც. არნო ბრეგერი საუკეთესო თიყიდება მაგალითად დღესაც, იმიტომ რომ არა მარტო მონუმენტალისტი იყო, არამედ მცირე კანდაკებაში ეს მუშაობდა და თუ რამე დარჩა საუკეთესო თიყიდება დღესაც და ძალიან შთამბეშტავე, იმიტომ რომ მაინც ოსტატია. ესეთი ოსტატები ძალიან ცოტა ყავდათ გერმანიაში, უფრო დიდი ნაწილი როგორც კინოში, ასევე
წავიდა ამერიკაში.
წავიდა ამერიკაში ან სადაც შეეძლოთ უცხოეთში. წავიდნენ საბოლოო ჯამში მაინც ამერიკისკენ წავიდნენ, იმიტომ რომ მაინც ევროპაში ომი მიდიოდა და ყველაფერს თავი რო დავანებოდა, ამერიკა სხვა საშუალებებს იძლეოდა. მოკლედ რატო ყვები ამ ისტორიას, იმიტომ რომ რა ქვია, სადღაც 20-იან წლებში ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ისიც იღებდა ხელოვნებასთან დაკავშირებული ხელოვნებისადმი დამოკიდებულება, როგორ უნდა ყოფილიყო ნაცისტების მონაწილეობას, ეს არის ალფრედ როზენბერგი, ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი ნაცისტური გერმანიისა. ის ამბობდა მაგალითად, რომ ექსპრესიონიზმი არის ძალიან კარგი გამოვლენა გერმანული სულისა, მაგრამ ეს არ მოსწონდა არც გებელსებსა და არც ჰიტლერებს და მერე მას დაწერა ესეთი თავისი ძალიან ცნობილი იდეოლოგიური ფუნდამენტი ერთ-ერთი ნაციზმისა მე-20 საუკუნის მითოში, რომელშიაც ის წერს ოტო დიქსი, მაქს ერნსტი, კეტე კოლვიცი, ნოლდე და ყველანი ესენი ამბობს ურიები სულ ურიები. შესანიშნავად იცოდა და ესენი არც ერთი არ არის ურია. მაგრამ აი როცა იმას უბრუნდები შენ კითხვას, რომ ებრაული სინარ რასაკურველია, უმოთ ებრაულს ხმარობენ ფაქტობრივად საგინებელ სიტყვას. მაგალითად
ანუ არ გულისხმობენ მხოლოდ ეთნიკურ.
არა, ეთნიკურებელს არ გულისხმობენ. აი ესენიც სულად გერმანელები არიან, ვისაც ებრძოდნენ, რომელიც არიან დიდი წარმომადგენლები გერმანულ ხელოვნებასა 20-იანი წლების.
მაგრამ ებრაელებზე რო არაფერი თქვათ.
ებრაელებს რომ არაფერი თქვა, გასაკვირია ებრაელებს თავისთავად ებრძოდნენ. იმათაც მაგალითად ვინც აბსოლუტურად რეალისტი იყო, თქო და შეიძლება და შესანიშნავად ჩაწერილიყო ნაცისტურ იდეოლოგიაში, მაქს ლიბერმანი მაგალითად, რომელიც იყო, რა ქვია, ბერლინის აკადემიის დიდი რეალისტი კაცი, შესანიშნავად ჩაეწერებოდა ამ ნაცისტურ, მაგრამ რახანც ებრაელი იყო, მასაც ებრძოდნენ. მაგრამ ებრძოდნენ გერმანელებსაც, ისეთებსაც კი, როგორც მაგალითად მართა ნოლდია, უაღრესად მნიშვნელოვანი გერმანელი მხატვარი, რომელიც ანტისემიტი როგორც ჩანს იყო და ამავე დროს ნაცისტებისთვის სიმპათიები გააჩნდა. არასდროს არ გამოუფენიათ ნოლდე მაგალითად და ზულდათ საშინლად. ანუ ძალიან კონკრეტული წარმოდგენა ჰქონდათ საბოლოო ჯამში, როგორი არ მოსწონდათ ასეთი ებრაელებიცა და არაებრაელები და მე სასაცილო რა არის, საბჭოთა კავშირში ებრძვიან ასევე იმავე ავანგარდს, რომელსაც ებრძვიან გერმანიაში და მიუხედავად ამისა ტერმინოლოგიურად იხმარება ებრაულ ბოლშევისტური ხელოვნება. რა ბოლშევისტური ხელოვნება? რომელი ბოლშევისტური ხელოვნება? ბოლშევიკები ზუსტად იგივეს აკეთებენ, რასაც ნაცისტები.
ბოლშევიკები ეძახიან ამას, მე მგონი, კაპიტალისტურ თუ როგორ აკრიტიკებდნენ ამას.
ფორმალიზმი, ათასნაირი სიტყვები ქონდა და რასაკურველი კაპიტალისტური გადმონაშთები იყო, დეკადენტები იყო.
დეკადენტები.
ერთ-ერთი ყველაზე საგინებელი სიტყვათაგანი, ხო?
უჯიშო არა.
ჯიში ფასისტული ტერმინია და ჩვენთან ხო ჯიშა გამოიყენებდნენ, რა ქვია, საბჭოეთში, ხო?
ხო და ამ გამოფენას ქონდა ძალიან დიდი
რეზონანსი. წარმოუდგენელი ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენას ძალიან დიდი რეზონანსი ქონდა და საინტერესო რა არის, შემდგომში ყოველ წლიურად იმართებოდა და იმ წელს 27 წელია, ესე ძალიან საინტერესოა, რომ ეპოქას ახასიათებს რაღაცა მნიშვნელოვანი წლები აქვს. 27 წელი საბჭოთა დიდი ტერორისტია, მაგრამ 27 წელში სხვა ქვეყნებში ძალიან ბევრი ამხდა, მათ შორის გერმანიაში. შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ ტერორთან დაკავშირებული, მაგრამ 27 მნიშვნელოვანი წელი. ახლა არ დაგავიწყდეთ, აი ეს დიდი გარდატეხვის ეპოქა ტოტალიტარიზმისაგან საბჭოთა კავშირში, ეკონომიური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ტოტალური უნიფიკაციის პერიოდი ემთხვევა დიდ კრიზისს, რომელიც არის დასავლეთის კაპიტალისტურ ქვეყნებში. ამას ყოველთვის ყველაფერს ერთმანეთთან რაღაცნაირი კავშირები აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთო მსოფლიო კონტექსტით გათვალისწინებული იყოს. 27 წელი ის წელი, როდესაც არის დიდი პარიზში გამოფენა სოფლიო გამოფენა, სადაც ფრანგები იმაზე თქვა ძალიან ეშმაკები არიან, ფრანგებმა მისცეს ტერიტორია, სადაც მთავარი პავილიონები უნდა ეშენებინათ გერმანელებსა და საბჭოთა კავშირის ერთმანეთის პირისპირ. და ესე იგი, სურთად აი ეს დაპირისპირებული არის ეს ორი ტოტალიტარული რეჟიმი ერთმანეთთან და ვინ უფრო მაღალს აშენებდა, მაშინაც ჰქონდათ უკვე და დიდი ის მიმდინარეობდა, აბა ნეტა ისინი ამ სიმაღლეს აშენებენ, ჩვენ იმაზე მაღალი ავაშენებ. საბჭოთა ჯამში გერმანელებმა შენობა კი უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საბანკო საბჭოთა კავშირის შენობაზე იდგა აი ეს მუხინას ცნობილი გლეხისა და მუშის ეგრე, რომელიც წარმოუდგენელი სიდიდის იყო და ამიტომ დიდ შტაბეშლებას ახდენდა. ხო, და აი 37 წელია, როდესაც იმართება მიუნხენში არა მხოლოდ გამოფენა ამ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების, არამედ იმართება ასევე გერმანული ხელოვნების გამოფენას. გერმანული ხელოვნების გამოფენა იქნება ერთი დღით ადრე და მეორე იქნება ეს მეორე გამოფენა.
შეიძლება შედარება.
შეიძლება შედარება.
ხო,
გერმანელებმა რადგანაც ცუდ დამნაველაპარაკო გერმანელებზე იცოდნენ რა, რომ ეს გამოფენაზე რაც მოხდა, იმას შეიძლება ვეღარასოდეს ცხოვრებაში ვეღარ ენახა. იქ მეორე გამოფენაზე ადამიანები ტელეგერმანით და ავტობუსებით მატარებლებით მიყავთ. ო, ნახონ, იქ სრულ ჯამში მიდის რაღაცა 400, მე მგონი 50 1000-მდე ადამიანი, ძალიან ბევრია, რაც აგურელი ესეთ ამ გამოფენაზე, ანუ დეგენერირებული თუ გადაჯიშებული ხელოვნების 2 მილიონი ადამიანი მივიდა, იმდენად რომ შეშფოთნენ. მე ეს
კა დასი იცინოდნენ.
მაპა სტილობდნენ ყოველ მხრივ.
სარეკლამო ჭრა გადის ახლა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდები.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
ქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩვენ 4 წუთი დაგვრჩა სულ და საუბრობდით ამ ორი გამოფენის გადაჯიშებული
გადაჯიშიანი
ხელოვნების
გამოფენაზე, რომელიც აი აშკარა თუ მაყურებელთა რაოდენობით ვიმსჯელებთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ უთოთ დიდი მოწონება დაიმსახურა ზოთ ამ გადაჯიშებული ხელოვნების გამოფენა. წარმოუდგენლად ბევრი მაყურებელი ყავდა და მე ეს გამოფენა მოძრაობდა გერმანიაში და გადაქონდათ ერთი ქალაქი და მეორეში, მაგალითად 38 წელს იყო ბერლინში, იყო მე ვენაში, წაჩვენეს ბევრ დიდ ქალაქში და აქ საბოლოო ჯამში ეს გამოფენა, რომელიც ომის უკვე 39 წელს ომი დაწყებული იყო და მე მგონი 41 წლამდე აჩვენებდნენ ამ გამოფენას, საბოლოო ჯამში 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა. ანუ დიდი მოწონება იყო სინამდვილეში. ასაკურა ყოველ მხრივ ცდილობდა რომ ამ გამოფენაზე რაც შეიძლება დაეკნინებინათ ეს ხელოვნება, მაგრამ ვისაც ხელოვნება მეტნაკლებად ესმოდა გერმანიაში, ესმოდა ხელოვნება. რასაკვირველია, ამ ადამიანებმა იცოდნენ რომ მართლა შეიძლება ბოლო ჯერ ენახათ. აქ არის კიდე ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო, მეტნაკლებად არის შესაძლებელია ცნობილი. იტალია თავიდანვე არ იყო მუსოლინიზე, ცოტათი ეჭვის თვალით უყურებდა ამ კაცსა, ეფრეიტორ ჰილერს. და ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მსგავსება იყო იდეოლოგიის თვალსაზრისით, და ამიტომაც საერთო სახელ ფაშისტებს იყენებენ ამ ორივე იდეოლოგიის აღსანიშნად, ესეთი თბილი დამოკიდებულება სინამდვილეში არ ქონდათ. მე რა იყო, რა ქვია, შეხვედრები ჰიტლერსა და სტალინს, იმას შორის ჰიტლერსა და მუსოლინის შორის, და ამის შემდგომ 37 წლის გამოფენის შემდგომ, რომელიც ჩატარდა ამ დეგენერირებული ხელოვნებისა და ნაცისტური ხელოვნების გერმანიაში, გებელსმა გადაწყვიტა რომ ეჩვენებინა მეგობარი იტალიის გამოფენას. იტალიელებმა შეაგროვეს სურათები და ეს იყო აი ეს ფუტურისტები ძირითადად, რამაც შოკის მსგავსი შტაბეშლება მოახდინა. უნდა ითქვას 30 წლების დასაწყისშიც იყო ერთი გამოფენა, ანუ იცოდა საბოლოო ვერ წარმოედგინა გებოს, ასეც გაუგზავნიდნენ, იმიტომ რომ რაც გამოფინა როგორც დეგენერირებული ხელოვნება ფაქტორია
და ძალიან წარადგინა როგორც ეროვნული
არ ჩაატარეს გერმანელებმა. იყო ესე გამოფენა ფაქტობრივად დაგეგმილი და უკვე ჩამოყალიბებული რაც უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი და უნდა გამოფენილიყო, გერმანიამ უარი თქვა. ანუ დიდი
შინაგანი
დაპირისპირება, ეხლა რა ქვია, ამასთან დაკავშირებით არც ერთს არ განუცხადებია ოფიციალურად პროტესტი, მაგრამ აი ეს კარგად აჩვენებს როგორი იყო დამოკიდებულება ამ ორ განსხვავებულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით მაინც ტოტალიტარულ რეჟიმს.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად იმედია უარს არ გვეტყვი და ამ განათებას მიუძღვნით წითელ ზონას, იმიტომ რომ უბრალოდ მოითხოვს ასე ვთქვათ ილუსტრაციებს და
კი მოითხოვს რაღაცა გარკვეული სურათების ჩვენება მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ლაშა ბაქრაძე
კინოდანაც სხვათაშორის ამიტომ რომ ძალიან საინტერესო
ჩვენი გადაცემის სტუმარი ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა ლაშა, მე გემშვიდობებით
გამოგზავნებოდეთ და ბატონებისათვის და გამოგზავნებოდეთ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Soldier, know that the clubs are weapons of war.